ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการ Wellbeing at สท.สมุทรสงครามซึ่งจะนำความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรมาถ่ายทอดให้ฟังในรูปแบบของเสียงโดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามสำหรับในครั้งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนประเภทภาษีที่เกี่ยวข้องมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาภาระภาษีมีเงินได้จำนวนเท่าไหร่จึงจะไม่เสียภาษีคุณสมบัติหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาการเก็บรักษารายงานและเอกสารรวมถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและที่สำคัญหากมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทจะต้องคำนวณภาษีอย่างไรเราจะไขข้อสงสัยเหล่านี้ให้ทั้งหมดเชิญรับฟังครับ
หน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีนะคะกรณีนี้นะคะก็คือให้ดูว่ารายได้ที่วิสาหกิจชุมชนได้รับเกี่ยวข้องกับภาษีประเภทใดบ้างนะคะก็ให้ปฏิบัติตามวิธีการแล้วก็หลักเกณฑ์ของภาษีแต่ละประเภทนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ประเภทภาษีด้วยกันนะคะภาษีแรกนะคะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกรณีนี้นะคะสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดานะคะทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินการในรูปแบบของบุคคลธรรมดาเนี่ยให้เขาเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งเพื่อให้เขาเป็นองค์กรทางธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะจึงมีมาตรการบรรเทาภาระภาษีให้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยได้มีการออกกฎหมายเป็นกฎกระทรวงฉบับที่330นะคะปีพุทธศักราช2560ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลซึ่งมีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2560ถึงวันที่31ธันวาคมปีพุทธศักราช2562นะคะ
ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงฉบับที่371พ.ศ. 2563แห่งประมวลรัษฎากรขยายเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งทำให้เศรษฐกิจของชุมชนมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีคุณสมบัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดเชิญรับฟังคุณสุกัญญาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องนี้ต่อได้เลยครับ
โดยวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็จะต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ไม่ใช่ว่าทุกรายจะได้รับยกเว้นทั้งหมดนะคะทีนี้ก็เราก็มาดูกันนะคะว่าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ข้อดังนี้นะคะข้อ1คือต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ต้องมีการจดทะเบียนและได้รับใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนปีพุทธศักราช2548เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะคะก็คือเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่เป็นบุคคลธรรมดานั่นเองค่ะหลักเกณฑ์ข้อที่2นะคะวิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7และวงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรต้องมีการจัดทำรายงานเงินสดรับจ่ายประจำวันและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่161 หลักเกณฑ์ข้อที่3ค่ะวิสาหกิจชุมชนต้องเก็บรักษารายงานเงินสดรับจ่ายประจำวันและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไว้ไม่น้อยกว่า5ปีนะคะณที่ตั้งสำนักงานของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆค่ะถ้าปฏิบัติได้ครบทั้ง3ข้อแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนั้นมีฐานะเป็นบุคคลธรรมดามีเงินได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทก็จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายนะคะแต่ถ้าวิสาหกิจชุมชนรายใดนะคะบอกว่าอ้าวกลุ่มเขามีเงินได้พึงประเมินเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีเขาจะต้องทำอย่างไรล่ะคำตอบนะคะก็คือเขาก็จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีแต่จะต้องนำเงินได้พึงประเมินตั้งแต่1บาทแรกนะคะมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครับก็จบไปแล้วสำหรับการทำความรู้จักกับรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนและในตอนต่อไปจะเป็นความรู้อย่างละเอียดว่าการคำนวณภาษีอากรของวิสาหกิจชุมชนต้องมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีประเภทอะไรบ้างโปรดติดตามตอนต่อไปครับ